Mirë mëngjes, ju flasim nga studioja qendrore në prangë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni të parë të së shtunës, si zakonisht, ju sjellim zhvillimet kryesore në Kosovë gjatë javës që po përmbyllet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më 9 nëntor, Komisioni Evropian publikoi raportin e progresit për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe vendet e tjera që synojnë antarësimin në Bashkimin Evropian. Edhe këtë vit, Kosova kritikohet për luftë të pamjaftueshme ndaj korrupsionit dhe mungesë të lirisë së shprehjes në praktik. Nga Brukseli, elementet kryesorë të raportit i sjell Augustin Palokaj.
Raporti thotë se Kosova ka arritur një lloj progresi në kriteret politike dhe si sukses përmendet sidomos procesi i decentralizimit. Por sa i përket Kosovës, vërejtje serioze betet mungesa e gatishmërisë së duhur për të luftuar korrupsionin, çështja e luftës kundër krimit të organizuar, ndikimi politik në emërimin e gjykatësve dhe, si thuhet, mungesa e lirisë së shprehjes. Për Kosovën konstatohet se në praktik nuk ekziston liria e shprehjes dhe gazetarët janë shpesh viktime kërcënimeve nga ana e zyrtarëve të ndryshëm për shkak të punës së tyre, sikur edhe kanë probleme në çasjen e dokumentit zyrtare. Sa i përket luftës kundër krimit organizuar, në Kosovë thuhet se nuk ka patur konfiskime apo vendime të gjykatave lidhur me raste të nivelit të lartë të krimit të organizuar. Në aspektin e korrupsionit, problem serioz mbetet pasuria e politikanëve dhe deklarimi i kësaj pasurie, dhe Komisioni Evropian vëren se ka një lloj mospërputhshmërie të madhe në mes të asaj që kanë deklaruar si pasuri politikanët dhe të ardhurave të tyre zyrtare. Kjo, sipas Komisionit, dëshmon për mungesën e vullnetit politik për të luftuar korrupsionin. Komisioneri i Zgjerimit Stefan Fylle në konferencën për shtyp gjatë paraqitjes së raporteve të progresit ka adresuar edhe një çështje që mbetet mjaft e djeshme për qytetarët e Kosovës, e ky është liberalizimi i vizave. Ai ka thënë se komisioni mbetet i përkushtuar që edhe me Kosovën të nisë dialogun e liberalizimit të vizave, por ka bërë të qartë se kjo kushtëzohet me zbatimin e programeve për reintegrimin e të kthyerve. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Megjithë kritikat nga Komisioni Evropian, Prishtina zyrtare ka vlerësuar pozitivisht raportin e progresit. Nga ana tjetër, opozita ka pohuar se raporti është objektiv dhe shqetësues. Për më shumë le të ndjekim reagimet nga Prishtina.
Zyrtarët të Severisë në Dorëheqje të Kosovës thonë se raporti si vjet më i progresit të Komisionit Evropian për Kosovën është më i mirë se sa i vitit të shkuar, gjë që sipas tyre dëshmon angazhimin e institucioneve kosovare në përmbushjen dhe eliminimin e vërejtjeve që dolën nga raporti i progresit të 2009-s. Edhe pse mungesa e vullnetit politik për të luftuar korrupsionin, problemet lidhur me krimin e organizuar, mungesa e lirisë së shprehjes dhe ndërhyrjet politike në procesin e riemrimit të gjykatësve janë disa nga vërejtjet kryesore për Kosovën, të cilat u paraqitën gjatë së martës në Bruksel. Ministri për Integrimin në Dorëheqje, Besim Beçaj, tha se raporti i progresit nuk flet për regresin e Kosovës.
Ju shihni në raportin e vitit kaluar që flitet për adoptimin e legjislacioneve shumëshëm dhe flitet për sfida në adaptimin e legislacionit. Këtë vit nuk flitet për sfida dhe shqetësimin në adaptim të legislacionit, por flitet për pjesën e implementimit, do të thotë kemi një progres të theksuar në këto.
Tha Beçaj për të shtuar se për të eliminuar problemet që ceken në raportin e progresit, ekzekutivi kosovar do të hartoj një plan të veprimit që do të zbatoj gjatë vitit të ardhshëm.
Nuk është raporti fundit i progresit, ne presim dhe raportet e tjera, sigur se po ndodhë për vendet e rajonit, dhe presim që në mënyrë substanciale, në mënyrë të vazhdueshme, të adresojmë të sfidë deri në momentin kur Kosova do të merë notën e përgjithshme maksimale e cila nevojitet për të hyrë në Unionin Evropian.
Një vlerësim krejt ndryshe nga vlerësimi zyrtar për raportin e progresit e kanë dhënë partitë politike dhe organizatat joqeveritare në Kosovë. Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti tha se autoritetet përgjegjëse në vend nuk kanë treguar përkushtim në përmirësimin e kritikave që dolën nga raporti i progresit të vitit të shkuar.
Ndërmjet këtyre dy raporteve të progresit, qeveria e Kosovës më parë ka qenë pjesë problemit sesa pjesë e zgjidhjes.
Instituti Demokratik i Kosovës ndërkohë shprehu shqetësimin lidhur me kritikat për luftën kundër korrupsionit që dalin nga raporti i fundit i progresit. Esat Mazreku nga KDI ja shpjegoi.
E tërë puna e OJSH-ve dhe e mediave në avokim për përmirësimin e mekanizmave në luftë kundër korrupsionit ka hasë në vesh shurdhër këtë vit, dhe kjo pikërisht për shkak të mungesës së vullnetit politik. Një fakt ky që përmendet përgjatë gjithë raportit të progresit dhe në shumicën e fushave.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Kosova vazhdon të përjetoj një sër zhvillimesh lidhur me zgjedhjet e 12 dhjetorit. Gjatë kësaj jave, LDK Lisa Ibrahim Rugova dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë nënshkruar marrëveshjen për të dalë së bashku në zgjedhjet e dhjetorit. Nga Prishtina kemi raportin e Ziadin Gashit.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lisa Ibrahim Rugova kanë formalizuar marrëveshjen e koalicionit. Nën kryetari i parë i AKs Blerim Shala dhe kryesuesi i listës Rugova Uk Rugova thanë se marrëveshja paraqet një vazhdimsi të partneritetit të lidhur në dhjetorin e vitit 2004. Ndërmjet presidentit të ndjer Ibrahim Rugova dhe kryetarit të AKs Ramush Haradinaj. Për t'i dhënë pamjen vazhdimësisë së këtij partneriteti, edhe marrëveshja sotme është nënshkruar në rezidencën e presidentit Rugova. Kryesuesi i listës Rugova, Uk Rugova, tha se kjo listë nuk ka dalë nga LDK-ja, por asaj nuk i është dhënë hapësirë nga kryetari i LDK-s Isa Mustafa, andaj ka vendosur që në zgjedhje të përfshihet në listën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës.
Ne nuk jemi duke përfunduar në AK. Ne jemi lista doktor Ibrahim Rugova. Siç kemi thënë edhe më herët, jemi pjesë e LDK-s, por fatkeqësisht kanë qenë gjitha dyert e mbyllura që të kemi mundësi që të prosperojmë brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Andaj kuptohet që politikisht janë disa momente kur njeriu duhet të gjejë zgjidhje dhe duke pasur parasysh marrëveshjen e mëshme që presidenti Rugova pa bërë me kryeministin Haradinaj, e kemi parë të rrugës se sërish të afrohemi së bashku me këtë subjekt me cilin kemi shumë dashmëri edhe programore.
Pasi që afati i koalicioneve ka përfunduar, lista Rugova parashihet të përfshihet në kuadër të listës zgjedhore të AK-s. Blerim Shala tha se bartësit e kësaj liste zgjedhore do të jenë Ramush Haradinaj dhe Uk Rugova. Shala është shprehur i bindur se ky koalicion paraqet një peshë të re politike në Kosovë.
Ne do të synojmë përmes këtij koalicioni para zgjedhor që po lidhim sot me listën Dr. Ibrahim Rugova të fitojmë zgjedhjet e 12 dhjetorit të këtij viti dhe të krijojmë qeverinë e përbashkët së bashku dhe me partnerët e tjerë që ne janë bashkangjitur në listën e përbashkët.
Para se lista Rugova të lidhë koalicion me AK-n, është zhvilluar dhe një takim ndërmjet kryetarit të LDK-s Isa Mustafa dhe Uk Rugovës. Mirpo oferta e Mustafës që vetëm Uk Rugova të përfshihet në listën zgjedhore të LDK-s nga Uk Rugova dhe familja presidentit të ndjer është refuzuar dhe është cilësuar si poshtruese. Madje familja Rugova ka reaguar edhe përmes një komunikate dhe ka cilësuar politikën e Isa Mustafës dhe kryesisë së re të LDK-s në kundërshtim me politikën rugoviane. Më pas edhe kryesia e LDK-s ka reaguar duke shprehur keqardhje për qëndrimet e familjes Rugova dhe ka përsëritur Uk Rugovës ftesën dhe ofertën që të përfshihet në listën zgjedhore të LDK-s. Sidoqoftë, Rugova tha se tash për tash ai do të vazhdojë me AK-n, por duke ruajtur antarësinë e listës që drejton si pjesë të lidhjes demokratike të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pjesëmarrja e serbëve të Kosovës në zgjedhje dhe deklarata e Beogradit se nuk janë përmbushur kushtet për të marrë pjesë në votimet e 12 dhjetorit i ka përçarë edhe mëtej politikanët e këtij komuniteti. Për më shumë nga Prishtina në këtë temë kemi raportin e Bekim Bislimit.
Politikanët serb në Kosovë kanë reaguar ndaj çndrimit zyrtar të deklaruar nga ana e qeverisë së Serbisë se nuk janë përmbushur kushtet që serbët e Kosovës të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare të cilat i organizojnë institucionet e Kosovës. Ata komentojnë edhe deklaratat e zyrtarëve të qeverisë dhe institucioneve të larta të Serbisë, të cilët gjithashtu kanë thënë se serbët duhet të zgjedhin vetë nëse duan ose jo të marrin pjesë në këto zgjedhje. Rada Trajković, politikane serbe nga Gračanica, thotë se megjithatë Beogradi zyrtar nuk u ka bërë thirrje serbëve që të bojkotojnë zgjedhjet.
Mislim da ovom izjevom opredeljenje Srba sa prostora Kosova i Metohije će uvažavati vlada i instituciju Beograd.
Mendoj se me qëndrimin e deklaruar, qeveria dhe institucionet në Beograd do të pranojnë orientimin e Serbëve të Kosovës dhe njerëzit që do të zgjidhen dhe do të kenë përkrajin e popullit, Beogradi do t'i pranoj, tha Trajković. Në anën tjetër, Milan Ivanović, përfaqësues i Këshillit Kombëtar Serb në Verju në Kosovës, është i pakënaqur me formën e deklaratës me të cilën është shprehur qëndrimi i qeverisë dhe institucioneve në Beograd.
Pa, nëse i imamo u politici dosta licemernog.
Fatkeqësisht në politikë kemi mjaft hipokrizi. Kemi dëgjuar zëra të ndryshëm nga Beogradi dhe ky qendrim është paksa i padefinuar dhe nuk është mjaft eksplicit. Është dashur të thuhet që serbët nuk duhet të dalin në zgjedhje e jo se nuk janë përmbushur kushtet, tu shpreh Ivanović. Parashikimet të dy këtyre politikanëve janë se pjesëmarrja e serbëve në zgjedhje do të jetë theksuar në anën jugore të lumit Ibër, ndërkohë që sipas tyre pritet që serbët në veri të Kosovës të mos marrin pjesë në to. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Të premten e Uleksi ka publikuar emrat e 5 kosovarve të përfshirë në trafikim organesh si pjesë e një rrjeti ndërkombëtar. Akuzat lidhen me rastin e klinikës Medicus, hetimet për të cilën filluan në 2008. Edona Peci raporton nga Prishtina.
Përfaqësues të gjykatës së qarkut në Prishtinë bën të ditur se obligim parësor i këtij mekanizmi, duke nisur nga java e ardhshme, do të jetë caktimi i një termini për mbajtjen e seancës së konfirmimit lidhur me akt akuzën kundër 5 të pandehurve për trafikim të organeve njerëzore, krim të organizuar, ushtrim të paligjshëm të aktiviteteve mjekësore dhe keq përdorim të detyrës zyrtare. Ndonë se nuk dha holësi lidhur me natyren e lëndës dhe kohën kur mund të mbahet seanca e konfirmimit, kryetari i gjykatës së qarkut, Isak Ademi, i tha Radios Evropa e Lirë se në krye të agjendës së punës së gjykatësve të këtij institucioni do të jetë caktimi i seancës konfirmuese.
Ne do të marrim gjitha veprimet për faktin se lënda është e natyrës tillë edhe ka më varin pun me njëherë. Vetë natyra e lëndës na imponon që ajo me i caktu prioritet për vendos.
Komenti i tij pason publikimin e emrave të personave që dyshohet janë të përfshirë në rrjetin ndërkombëtar të trafikimit të organeve që operojnë në Kosovë. Agjencia e lajmeve AP raportoi se ka siguruar akt padinë në të cilën prokurori Jonathan Rattle ka thënë se grupi organizuar kriminal ka trafikuar njerëz në Kosovë me qëllim të heqjes së organeve, përfshir veshkat për t'i transplantuar te persona të tjerë. Sipas AP-s, rrjeti i 7 të dyshuarve përfshin 5 kosovar, një turk dhe një izraelit. 5 të dyshuarit nga Kosova, në mesin e të cilëve dhe kirurgu Lutfi Dervishi, i biri i tij Arban Dervishi, dy mjek të tjerë Sokol Hajdi Dini e driton Jilta dhe ish zyrtari i lartë në Ministrinë e Shëndetësisë Ilir Recaj, thuhet se janë ngarkuar me 5 akuza, duke nisur nga trafikimi i njerëzve deri te ushtrimi i paligjshëm i aktiviteteve mjekësore dhe abuzimi i pozitës. I kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, Recaj nuk deshi të flasë për akt akuzën e ngritur ndaj tij. Kjo akt akuzë është ngritur nga Prokuroria Speciale e Republikës më 15 tetor të këtij viti. Zëdhënësja e Uleksit Kristina Herodes tha se para konfirmimit të akt padi nuk mund të jepet ndonjë koment lidhur me rastin, ndërsa theksoi se koha e nisjes së seancës së konfirmimit do të merret vesh nga vendimi i gjykatës së qarkut në Prishtinë.
It's up to Prishtinë District Court to schedule and it might happen in the
I takon gjykatës së qarkut në Prishtinë të caktojë atë, mund të ndodhë në të ardhmen afërt, por nuk do të japë ndonjë afat kohor për momentin, tha Herodes. Trafikimi i organeve në nivel ndërkombëtar ka të bëjë me klinikën Medicus në vitin 2008 në Prishtinë. Në nëntor të po këtij viti, rastin e patën iniciuar zyrtarët e policisë së Kosovës dhe ata të Umikut, ndërsa policia ekzekutive e Oleksit ka vazhduar hetimet në mbikëqyrjen e prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës. Pas mbajtjes së seancës së konfirmimit, thuhet se mund të nisë shqyrtimi i rastit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës së Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës, nga realizuesi Mairel Shani dhe unë Liriana Bajo, miru të qofshim.